Dani għal 242 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimaw minnant Saving Alexis, For Frauds u Halicon. U biex nibdew dan huwa Joe Mizzi. Magħol il-tajna l-pondator f-sensiela ta' mużika moti johor fl-imkien miħaj Tony Sandin tal-lumija il-242 wahda f-din essensiela jek tixtu ussibu anka aktar minn dawn il-pondati kul matkum tamlu għalit morru fuq il-website personaliti għal isibu fuq tonysand.com fejn isibu kol tarif dwarda kollu illi għandim ħej għalikom fil-pondata tal-lum isibu anka per eżempju dettali dwardin l-ewel silta li għanna kem smajna unnek minn Joe Mizzi minn l-album tijaw li ġib l-istess isem Angels Fall, kont anka semmajtkom it-tieni silta minn dan l-album Ten Hills f'waħda mill-aħħar poddati tas-sena li għaddiet l-2010. Ma dan issa huwa il-tieni CD li għandna għal din is-sena l-2010 li tal-anqas wasalli wara l-ġimgħa li għaddiet semmajtkom anka silta mingħand Brian Vassallo mill-Memoirs of a Lifetime tiegħu illum għandna dan ta' Joe Mizzi, l-Angels Fall. U anke is-singles is-samp dew ħerġin ġmielhom u ilhom diversi ġmati issa, għalfatt li anke wasalna biex nispiċċaw jannar. U t-tieni silta allura li għandna hija propju waħda minn dawn. Nirreferi għal Saving Alexis u s-silta ġdida tagħhom li jisimha Ocean Deep. Deep mela minant il-Saving Alexis waqt il-poddata ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sand u jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miħaj dan jista' jsir bħal dejjem b'mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq dik il-website li semmejtilkom l-ewwel li hija tonysand.com imma jekk tippreferixxu anke tistgħu nsibuni permezz tal-MySpace u anke il-Facebook jew inkella anke Twitter, insomma hemm diversi modi kif tagħmlu kuntatt miegħi. Nu pjeċir dejjem nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari mingħand mużiċisti li jiġbdu lil attenzjoni għal dak li jkunu qegħdin jagħmlu, kif pereżempju għandkom għamlu dan il-grupp illi sendilkom xi ħaġa minn għandu issa. Huwa l-ewwel video jidher li għal din is-sena jew tal-anqas minn kemm ilna nibdejna nagħmlu l-poddati b'mod regolari issa għall-sena 2011. Dawn huma The Frauds din hija s-silta tagħhom li jisimha Out of Time. We'll be right back. Out of Time mela minant il-group The Frauds u link għal-video li semmejtilkom li huwa binat ma din is-silta sibuħ permezz tal-website personali tiegħi li kif għadna hija fuq tonysan.com. U biex nagħlqu il-poddata tagħna llum għandi silta oħra minant grupp li għamel kuntatt miegħi jidher li permezz tal-Facebook din id-darba l-grupp Halicon huwa grupp ġdejt tal-metal li hawnhekk se nisimgħu silta minandhom li jisimha Protector. Dawn huma Halicon. Bissal ta' Protector minant il-Halicon ħana ġena f'tmim il-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fakarkom li apparti tonysand.com biex tsibu dettalji dwar dak kollu li għandna f'din is-sensiela ta' poddati jew inkella biex tagħmlu kuntatt miegħi. Hemm ukoll rabta importanti mal-M3P, il-Malta Music Memory Project li ssibu aktar dwaru fu m3p.com.mt. Insomma, sa' kemm nirġgħu ta' darbaħra, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.